Jaun Andreok iritsi da eguna, Ipar Koreako berri emango zigula agindu zigun Maixak etxera itzultzen zenean, eta itzuli da, Ipar Korean 15 egun egin ditu, eta itzuli da, Ingalaterrara Maixa, super egunon Maixa.
Super egunon guztioi, korearrez esaten den bezala, anion hasimnika.
Bueno, jendea zure hitzak entzuteko desiatzen dago. Ze Ipar Koreari buruz oso gauza gutxi dakizkigu, oso herrialde isolatua da, demokrazia falta egozten zaio kanpotik begiratuta, badakizue, entzule badakite, herrialde komunista badela, eta boterea erentzian edo oinordetzan pasatzen dietela gurasoek seme alabei. Zer dakizu, bueno, zer dakizu, ze ikusi duzu Ipar Korean, ze kontatzen ezaken, nolako herrialdea da?
Bueno, ba, lehenik eta behin esan behar dut beste planeta batean egona zela. Oso oso desberdina da herria, jendea, bertako jendearen pentsakera eta oso oso desberdina da. Eta bai esan nahi dut oso desberdina dela buruan nuen ideia eta topatu dudana, ez?
Zuk zer pentsatzen zenuen eta zer aurkitu duzu Ipar Korean, Maixa?
Azkenean, medioetatik beti ailegatzen diren berriak beti dira ba, gerrate nuklear bat hasteko kapaz den herria dela, eta bueno, ba, Kim Jong-unen liderraren irudiak, eta bar, baina, bueno, ni, lanera, joan naiz, Pyongyaneko unibertsitatean egin dut lan 15 egunez, gonbidatua izan nintzen klaseak emotera eta bueno, ba, bertara joan nintzen, Cambridgeko unibertsitateko gonbidatua bezala,
bai.
Eta horrek eman dit aukera bertako jende pillorekin interakzionatzeko, ez? Azkenean, turista bat bezala zoazenean oso limitatuta zaude, baina nik izan ditut langileak eta ikasleak bertakoak Ipar Koreakoak eta bueno, ba beraiekin pillo bat hitz egin dut.
Zientzia eta, alorrean zer esango zenukete? Herrialde aurreratua da zientziari dagokionez.
Bueno, ba, bi Ipar Korea daude zentzu horretan, ez? Ba, ze, adibidez, lau satelite bidali dituzte jadanik espaziora, beraien teknologiarekin eta beraien teknologiarekin ere bai egin dute armamento nuklear oso potentea, esaten dute 6 edo 12 arma nuklear dituztela. Ordun teknologikoki zentzu horretan bai garatuta daudela, baina gero egunerokotasunean bai somatzen duzula nolabaiteko falta bat. Baina benetan
ze falta dute ba egunerokotasunean, Maixa?
Ez ba, dinot unibertsitatean ikerkuntza aldetik hor bai nabaritu nuela desberdintasun oso handi bat. Azkenean nik egiten dut lan Cambridgeko unibertsitatean ba, Europako honena da eta edo Euskal Herriko unibertsitatean eta azkenean ikerkuntza asko begaratuagoa dago unibertsitate alorrean. Baina gero ere bai kontatu nahi dut ikuspegia oso desberdina da bertara joaten sarenean gerrate nuklearraren inguruan, ez?
Bai.
Eta hau guztia asaltzeko nik uste dut joan behar garela pizka bat historia asaltzera. Nondik datorren Ipar Korea ondo baderetxo zumanun.
Bai.
Ba, kontua da, Ipar Korea inbaditua izan zela 1910ean Japon joan zen Korea osora eta inbaditu zuen oso bortizki, hildako ugari egon ziren. Eta 1945 urtean, bigarren mundu gerra bukatu zenean, Japon badakigu galtzaile izan zela eta ordun Korea berriro independientea izan zen. Eta bertan alde bitan banatu egin zen. Iparra, Sovietarren menpe,
bai.
Eta hegoa Estatu Batuen menpe. Berdina gertatu zen Alemanian, esate baterako, edo Berlinen. Eta Iparran, Kim Il-sung izan zen liderra Iparrean, eta sozialismoa jarri zuen bertan. Eta hegoan ordea, Estatu Batuen menpe zegoenez, ba, kapitalismoa esarri zen. Eta gerrate oso violento bat egon zen Iparra eta Hegoaren artean,
bai.
1950 urtean hasia eta 3 urte geroago bukatuta.
Gaur egun ere tensio handia dago Ipar eta Hegoaren artean, ezta?
Eske hor dago kontua. 3 urte hoietan 2 milioi hildako egon ziren, Ipar Korea eta Txina alde batean borrokatu zuten eta beste bai. Aldean ba Estatu Batuak, ONU eta Hego Koreako armadak eta azkenean sinatu egin zena zen armistizio bat, hau da sueten bat. Ofizialki oraindik gerratean daude Ipar Korea eta Estatu Batuak, ofizialki. Ofizialki. Eta ordun, Ipar Korearen estrategia geroztik beti izan da hau. Claro, ikusi dute armada biguna edo duten herrietan oso erraz sartu direla Estatu Batuak eta Estatu Batuak, ba, adibidez Irak, Afganistan, Libia, beste hainbat herrietan. Eta orduan beraien estrategia izan da, bueno, garatuko dugu gure arsenal nuklearra beraiek kikiltzeko, beraiek nolabait beldurtzeko, hau da, Estatu Batuek nahi badute Ipar Korea inbaditu bi alditan pentsarazteko. Base, claro, bomba nuklear badaukate eta kapazitatea badaukate Estatu Batuak Estatu Batuetan atake bat egiteko edo edo Hego Korean atake bat egiteko inork ez du nahi gerrate nuklear bat. Baina lehenengoak ez dutena nahi Ipar Korea da.
Berai, eta hori maixa askatasuni badago hor mugitzeko eta batera eta bestera joateko, adibidez, kontegozu nola izan zen bidaia, zuek atera zineten Ingalaterratek eta joan zineten hegazkinez, nola izan da bidaia eta nola izan da ara iristeko momentua, Ipar Korea iristeko momentua?
Beitu, oso mugatua dau bertara joateko aukera. Bakarrik joan azara Pekinetik edo Errusiatik. Ez dugu horatzen orain Errusiaren iria. Baina ni joan nintzen Pekinetik. Nik egin nuen London-Pekin, Pekin-Pyongyang. Eta bueno, ja, esperientzia azten da bioian. Erkorion, Erkorio da Norkoreako kompainia, bidaia egiten duzunean hiru aldizkari modukoak ematen dizute, ba Norkoreako bizitza pizka bat azalduz, liderren irudiekin, eta gero ere bai bajartzen dizute bideo bat, ba, Norkoreako musikarekin, eta bar. Eta gero ere bai ematen dizute Coca-Cola, Ipar Koreako Coca-Cola bat modukoa, beraien marka daukate, eta zentzu horretan, behin heltzen zarenean, segurtasun neurriak aeroportuan oso handiak dira. Ezin dozu sartu adibidez kanpoko liburuak sartu aldituzu, baina beraiek apuntatzen dituzte tituloak. Adibidez, nik bi liburu eraman nituen, ingenieritzako bi liburu, biomedikuntzako bi liburu, eta beraiek apuntatu zituzten izenak.
Aha, beraz, liburuak eramaten badituzu, liburuen izenburuak apuntatzen dituzte mugan, iristen zarenean.
Bai, horrela da, bai, Pyongyang aeroportuan bertan.
Sartu litezke gailo elektronikoak, Patrikako telefonoak, tabletak, sartu litezke?
Bai, nik sartu nuen mugikorra, baina gero ez dago bertan seinalerik. Osea, zuk ezin dozu deitu, ezinezkoa da, eta ezin dizute deitu. Gero ere bai, bertan eros dezakezu Patrikako telefono bat, baina bertakoa izan behar da, bertako telefonarekin, bi... 200 dolar ordaindu behar dira eta internet eduki alduzu atzerritarra basara. Bertakoek bakarrik sartu aldira intranet batera. Hor baina baritu dudala bai ikusi ditut esan behar dut gauza onak eta gauza txarrak.
Ze gauza txarrak ikusi dituzu, Maixa?
Txarrenak dudabarik da adierazpen askatasun falta. Beraiek ezin dute liderra kritikatu, oso hermetikoa da, ez daukate internetera sartzeko aukera, ez da unibertsitatean ere.
Bai, esan diguzu, interneterako daukatela intranet bat, baina intranet hori gobernuak kontrolatzen du, eta hor, erabakitzen du gobernuak ze gauza kontsulta litezken eta zeintzuk ez?
Horrela da. Eta adibidez, unibertsitatean, oso arraroa egiten zitzaidan ikasleek ez zutela internetera sartzeko aukerarik. Bakarrik ja ikerlari nagusia zarenean sartua zara, baina imaginatu gaur egun karrera bat ikastea internet barik, ze arraroa izan behar den.
Kritikagarri iruditzen zaizu adierazpen askatasun falta. Beste gauza txarren bat, norera ematen dute adibidez zera hauteskunde librarik ez izatea eta guk ulertzen dugun bezalako demokraziarik ez izatea. Ze, esan dugu boterea aitak semeari pasatzen diola.
Hori da, lider gorena ez dute aukeratzen. Hau da, adibidez Espainian guk ez dugu edo ez da erregearen irudia bozkatzen. Ba, lider figura hori berdina da Ipar Korean. Esango zen errege bat bezala, ez? Basea diez militarren burua da eta abar. Gero ere bai, bai dutela nola baiteko elekzioak, hiru mundu guztiak pentsatzen du bakarrik dagoela partidu bat bertan, baina hiru daude, nagusia diferentzia handiarekin langileen partidua da eta beti da eta boterea duena benetan langileen partidua da. Gero ere bai dago sozialdemokrata, partidu sozialdemokrata eta beste bat. Eta bai egin alduzula partidu aurkeztu independiente moduan. Mm-hmm. Osea, ezin duzu partidu berri bat egin, baina bai independiente moduan. Baina boterea guztiz monopolizatuta dago langileen
partiduagatik, ez?
Bai, 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 bai. Hori bai. Nabaria da. Bai. Hori hoiek izango dira, hoiek izan ziren gauza txarrenak. Bai. Gero ere bai, guretzat atzerritik gatozen ontzat, beti mugitu behar zara gida batekin. Mm-hmm. Turista bazaren gida batekin. Nik bertan egin nuen lan eta askatasun pizka bat izan nuen, baina alata guztiz ere irira joateko, erosketak egiteko eta bar, gida bat nirekin joaten zen, kanpoan itxaroten zuen nik ba, erosketak egiteko edo dana dalakoa, baina gero berak eramaten ninduen unibertsitatera eta bar.
Ba, eta osea, gida horrek laguntzen dizu mugitzen batera eta bestera, baina kontrol lana ere egiten du?
Bai, bai, nire ustez bai, gainera kasu honetan nabaria izan zen, base Pyongyangeko unibertsitate honetan, zientzia eta teknologia unibertsitate honetan atzerritarrak asko daude, irakasle moduan da Ipar Koreako unibertsitate bakarra atzerritarrak onartzen, bai. Gero komentatuko dizuet nondik datorren unibertsitatea eta bera etorri zen ni joan nintzelako, base gazteleraz egiten zuen tipua. Ordun bera izan zen gainera Kubako Iparkoreako enbasadorearen semea zen. Eta horregatik hitz egiten zuen erdara. Ordun bera jarri zuten bertan etortzen zelako Espainiar pasaportea zuen irakasle bat.
Bai.
Beste guztiak ingelesez egiten zuten, baina bai, justo gazteleraz egiten zuen bat ekarri zuten nigatik. Eta hori izango zen txarrenak, baina bai. Gero ere bai gauza onak ikusi ditut. Jendeak esaten dio, zelan, ba, egia da, gauza onak ikusi ditut eta kontatu behar ditut.
Ze gauza bai. On ikusi dituzu Ipar Korean, Maixa?
Ba, adibidez, ez dago homelessik. Osea, ez dago kalean bizi den inor. Estatua jartzen dio mundu guztiari doan etxe bat.
Uh-huh.
Eta ni Pyongyang osoa pateatu dut, pio bat izkinetatik mugitu ginez, eta Pyongyangen gitzienez ez dut homeless bat ikusi, ez dut miseria ikusi.
Uh-huh.
Gero ere bai, milioika korear alfabetizatu zituzten. Gaur egun ez dago Asian milioika pertsonan alfabeta dauz, baino bat ere ez dago Ipar Korean.
Ipar Korean, vale.
Gero ere bai, errespetua, ez? Beti daude irribarre batekin, ahoarekin, eta kriston errespetua daukate, badibidez irakasleoi, medikuei, gero ze gauza, beste gauza bitxi ikusi ditut, ba oso langileak dira, adibidez. Mm-hmm. Osea, ni sistema antzeko batean dagoen herri batera joan nintzen, Kubara joan nintzen,
bai.
Eta bertan ba ez da berdina, ez? Ez dira hain langileak, baina eske Ipar Korea
Ipar Korea no oso langileak, ezta?
Eta mundu guztia dago zerbait egiten.
Gauza bat, esan duzu Maixa zuk harreman zuzena izan duzu unibertsitateko jendearekin, ikerlariekin, ikasleekin eta bar, aterako liateke gustora, joango liateke atzerrira.
Bai, joaten dira, asko daude atzerrian momentu honetan, ikerlari asko daude. Orain dela, unibertsitate honetatik, adibidez, orain dela hiru urte bi ikasle joan ziren urte batez Cambridgeko unibertsitatera, eta beste bi Uppsala, Suediako unibertsitatera.
Aha, beraz ateratzen dira ikerlariak hortik,
bai.
Ipar Koreatik.
Ipar Koreako ikerlari asko joaten dira beste unibertsitate batzuetara. Bai.
Vale. Bueno, Maixa, nahi baduzu gaur hemen utziko dugu eta hurrengo astean segi genezake beste elementu batzuk aztertzen, bereziki unibertsitatekoak eta bar. Gaur lehendabiziko hurbilketa bat egin du Ipar Koreara. lehendabiziko hurbilketa egin dugu, esan dugu 15 egun egin dituela Maixak bertako unibertsitatean, hango jendearekin lankidetzan eta bar, eta bueno, bai, Ipar Koreari buruz ditugun zenbait irudi, bueno, batzuk konfirmatu ditu eta beste batzuk ez, ezta? Alde batetik begia da, adierazpen askatasuna falta dutela eta boterea dagoela, naiz eta alderdi politikoak eta badauden, ba beti dena kontrolatzen du botere guztia, langileen partidua kontrolatzen du, ezta? Hori ere esan behar dago eta bueno, kontrol izugarria dago, adiez interneten ibiltzerakoan, ba ikerlariek eta ikasleek ba ezin dute interneten dagoen guztia konsultatu, besterik gabe daukate intranet moduko bat eta ordena oso kontrolatua dago, baino alde onak ere ikusten dizkio Maixak esan digu, ba bueno, zera miserierik ez duela ikusi, mundu guztiak etxe bizitza dauka, alfabetizatuta daude, errespetu handiz hitz egiten dizute eta oso langileak ere badira. Maixa, aurrengo astean segiko dugu beste pitxin bat Ipar Korea zizketan.
Bai, beste bitxikeria asko ditut kontatzeke, bera, bai. Zurrengo astean jarraituko dugu. Besarka da handi bat, Manu.
Beste bat zuretzako, Maixa.
Agur.